Tačno je 9.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvara. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Tamara Vučenović. A kako smo najavili prošle sedmice, današnja emisija je u celini posvećena Ginteru Milbergeru, ekspertu za koga kažu da je jedan od najboljih poznavalaca digitalne humanistike i procesa digitalizacije u kulturi i nauci, koji je nedavno bio gost Beograda. U pripremi i realizacije ove emisije u velikoj meri pomogao nam je dr. Adam Sofronijević, pomoćnik direktora Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković, koja je bila i domaćin kada je gostovao Ginter Milberger i njegovi saradnici, na čemu im se i ovom prilikom svesrdno zahvaljujemo. Ostanite sa nama. Dr. Ginter Milberger je vodeći menadžer projekata Grupe za digitalizaciju i čuvanje digitalnih materijala Departmana za nemački jezik i književnost Univerziteta u Innsbrucku. Tema doktorske disertacije koju je odbranio u danima pre nego što je mogao i da sanja da će izgraditi karijeru jednog od vodećih stručnjaka za digitalizaciju u Evropi, bila je Johann Wolfgang Goethe. Uspon računara i interneta 90. godina prošlog veka uticao je na mnoge istraživače u oblasti humanističkih nauka da počnu da koriste tehnike i metode naučnog istraživanja koje uključuju računarsku pomoć. A uskoro je primjena digitalnih materijala i digitalnih alata u istraživanjima postala do te mere dominantna u određenim oblastima da je sve više počeo da se koristi termin digitalna humanistika, kojim se opisuju oni segmenti humanističkih nauka koji su do te mere oslonjeni na digitalno da se mogu smatrati gotovo novom naučnom disciplinom. Dr. Milberger je rano se priključio ovom trendu i već od 1998. godine vodi jedan od najvećih projekata u Evropskoj uniji u ranoj fazi digitalizacije, Laurin, trogodišnji projekat koji kroz digitalizaciju novinskih isečaka, odnosno press clippinga, otvara potpuno nove perspektive za istraživanje u oblastima kao što su istorija, studije kulture, istorije umetnosti. Prateći veliki uspeh ovog i narednog projekta kojim rukovodi Metadata Engine, Milberger 2002. godine prelazi sa Departmana za nemački jezik i književnost u Univerzitetsku biblioteku koja je više orijentisana ka projektima u oblasti digitalne humanistike. Slijedi uspešna realizacija čitavog niza međunarodnih i nacionalnih projekata, od kojih su neki postali opšte mesto današnjeg horizonta evropske digitalne kulture, a skraćenice njihovih naziva važni deo žargona onih koji se bave digitalizacijom u kulturi i nauci. Impact, DOD, EOD, Reuse. Da pomenemo samo neke. Kao ilustraciju možemo da navedemo rezultate projekata DOD, Digitization on Demand, digitalizacija na zahtev, i EOD, e-books on demand, elektronske knjige na zahtev, mi bismo rekli kućna dostava e-knjiga, koji predstavljaju danas najveću evropsku mrežu institucija koja omogućava korisnicima da putem interneta lociraju željenu knjigu u bibliotečkim fondovima, elektronski izvrše narudžbinu i plaćanje usluge i dobiju pretraživi PDF fajl skenirane knjige u elektronsko-poštansko sanduče, ne za manje od 30 minuta kakav je običaj kod isporuke nekih drugih dobara, ali u veoma razumnom roku od nekoliko dana. Naravno, za one koji više vole dodir papira od elektronskih listova, moguće je naručiti i štampanu verziju skenirane knjige na fizičku poštansku adresu. Sve ovo naravno odnosi se na knjige iz bibliotečkih fondova koje su u javnom domenu, odnosno one knjige za koje su istekla autorska prava. Značaj ovakve mreže institucija i ovakvog panevropskog servisa bolje se razume ako se setimo da i danas u evropskim bibliotekama od 80 do 90% štampanih knjiga i dalje nije digitalizovano. Od 2012. godine Ginter Milberger predvodi radnu grupu za kreiranje pretraživih novinskih materijala u okviru projekta Europeana Newspapers i u tom svojstvu njegov tim obrađuje u periodu 2012. do 2014. više od 400.000 skeniranih slika, stranica istorijske srpske štampe i na taj način stvara prvu značajnu pretraživu digitalnu kolekciju na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu. Do tada materijali iz Srbije bili su dostupni, kao što su, nažalost, pretežno i danas, samo u formi skeniranih slika. Te je pretraživanje moguće jedino prelistavanjem i pretragom putem metapodataka, što je veoma neefikasno kako za istraživače i naučnike, tako i za zaljubljenike u istoriju i tradiciju. 2013. godine u okviru radionice održane u Beogradu, na kojoj je Univerzitetska biblioteka iz Beograda partner na ovom projektu, ugostila više od 60 vodećih stručnjaka u oblasti digitalizacije iz nekoliko desetina evropskih zemalja, održana je mala ceremonija na kojoj je dr. Milberger bibliotekarima iz Beograda svečano predao kopije Metz Alto fajlova koji sadrže 400.000 pretraživih stranica ćiriličkih istorijskih novina. U tom za digitalnu kulturu Srbije istorijskom trenutku, koji nažalost u našoj široj ali i stručnoj javnosti prošao dosta nezapaženo, dr. Milberger je pored ostalog rekao: "Želim da ova kolekcija ima mnogo korisnika, koji će, zahvaljujući mogućnosti brze i lake pretrage, otkriti mnogo toga novog i uzbudljivog. Još više želim da ova kolekcija bude zametak jednog novog doba u digitalizaciji u Srbiji, ere pretraživosti, u kojoj će digitalni dokumenti iz biblioteka, arhiva, muzeja i drugih institucija kulture i nauke biti mnogo više korišćeni nego do sada i predstavljati stvarnu osnovu za nova istraživačka saznanja i nezaobilazan primarni materijal za većinu istraživanja u humanistici i društvenim naukama." Predviđanja i želje doktora Milbergera danas su ispunjena u njihovom prvom delu. Iskustva Univerzitetske biblioteke govore o izuzetnom skoku korišćenja digitalnih materijala, a brojne reference, objavljene knjige i održane izložbe u prethodne 4 godine govore o izuzetnom interesovanju istraživača, ali i zaposlenih u institucijama kulture koji se bave tradicijom i proučavanjem prošlosti. U drugom delu budućnost ostaje otvorena. U Srbiji su i dalje u gotovo svim institucijama preovlađujući ili isključivi pojavni oblici digitalnih materijala, oni nepretraživi, odnosno skenirane slike. I'm a cloud drifting by, dripping tears from the sky. I'm a snail without a shell, leper with a golden bell. I've got nowhere to go. I'm a stray cat on the roam, choking on the chicken bone.
first of all, welcome to Belgrade. This is not your first visit.
Dobrodošli u Beograd. Ovo nije vaš prvi dolazak u Beograd. Ne, sa Univerzitetskom bibliotekom sarađujemo već nekoliko godina. Od 2012. do 2015. godine smo sarađivali na projektu digitalizacije istorijskih novina, a i pre toga smo bili u kontaktu. Recite nam, kakva su vaša iskustva kada govorimo o digitalizaciji? Ja zapravo nisam informatičar, ne bavim se programiranjem, bavim se humanistikom, studirao sam nemački jezik i književnost. Polovinom 90-ih, kada je uveden internet na univerzitetu, studirao sam na univerzitetu u Innsbrucku, desile su se velike promjene u mom životu. Nisam se odlučio za konvencionalnu akademsku karijeru, već sam smatrao da će internet promijeniti sve i želao sam da budem deo te promjene. Odlučio sam da se bavim digitalizacijom, digitalnim očuvanjem, prepoznavanjem teksta. Dakle, da se i dalje bavim istorijskim dokumentima, ali iz drugog ugla, digitalnog. Od 1997. bio sam uključen ili sam pokrenuo veliki broj istraživačkih projekata Evropske unije, koji su bili usmereni ka digitalnim bibliotekama. U Univerzitetskoj biblioteci na Univerzitetu u Innsbrucku 10 godina sam bio zadužen za digitalizaciju. Digitalizovali smo više miliona strana, ali smo omogućili i prepoznavanje teksta. Veoma je važno ne samo da imate sliku skenirane knjige ili dokumenta, nego i da možete da pretražujete tekst koji je u njima. Posljednjih godina to je postalo posebno važno. Koje su ključne razlike kada uporedite digitalnu humanistiku danas i pre 10 godina? Pre nego što sam odlučio da se bavim digitalizacijom, nekoliko godina sam radio na velikom projektu sa kolegom Kurtom Habitzelom. Mi smo se zapravo bavili digitalnom humanistikom početkom 90-ih i ranih 90-ih, a da nismo ni znali da je to digitalna humanistika. Po mom mišljenju, digitalna humanistika se jednostavno više bazira na podacima, više je empirijska i malo umerenija u zaključivanju, u poređenju sa onim što je, ja nazivam, uobičajenom konvencionalnom humanistikom. Za razliku, prema mom mišljenju, sada predstavlja pokret u kom digitalnu humanistiku prepoznaje javnost i šira naučna zajednica. Sa druge strane, moram da napomenem da digitalna humanistika ne postoji per se. Po mom mišljenju, digitalna humanistika je jednostavno izraz da neko želi da radi na osnovi koja je više empirijska, a to je danas moguće jer je mnogo izvora dostupno u digitalnom formatu i mogu da se koriste na različite načine. Ovo nije naročito karakteristično za humanistiku, nego se sreće i u drugim naukama. Prema vašem mišljenju, koji su glavni trendovi u digitalnoj humanistici danas? Nedavno smo organizovali austrijsku konferenciju o digitalnoj humanistici u Innsbrucku, u kojoj je učestvovalo više od 130 ljudi. To je bio uspeh za nas. Kada se osvrnem na ovu konferenciju, verujem da sve više ljudi razume da podaci moraju da budu jedan od fokusa istraživanja, da su sakupljanje, analiziranje i vizualizacija podataka ključni, a da su im za to potrebni instrumenti, alati i sposobnosti ili veštine da rade sa velikom količinom podataka. To je donekle neuobičajeno za ljude koji se bave humanistikom. Trenutno vidimo veliki broj timova sa informatičarem ili programerom i humanistom da rade zajedno, što je dobro, ali jedan od budućih zadataka će svakako biti i uključivanje nekih od ovih veština u nastavne programe takozvanih uobičajenih konvencionalnih studija humanistike. Pomenuli ste da imate bogato iskustvo u evropskim projektima. 20 godina je zaista dugačak period. Pa da, kada su evropski projekti u pitanju, atmosfera je nekako uvek bila takmičarska. Ukratko, bilo je sjajno. Oni vam pružaju priliku da izrazite ideje, da napišete predlog projekta, da pozovete interesantne i kompetentne partnere i da onda testirate ideju tako što će proći ocenjivanje u nekom od poziva. U tom domenu bili smo jako uspješni i uspjeli smo da usmerimo novac u pravcu koji nam je bio u interesu. Ovo je posebno bilo važno posljednjih godina, jer se sada bavimo prepoznavanjem rukopisa i to nam zaista pruža priliku da isprobamo nove stvari. Kakve su mogućnosti biblioteka kao institucija kulture da se uključe u ovakve projekte? Bilo je posebnih programa u Evropskoj zajednici u pogledu istraživanja za biblioteke, ali je njihov broj smanjen, te danas bibliotekama teže da dobiju novac za istraživanje jer im se promenila uloga. Zapravo, više nisu bitne kao što su bile pre 20 i 30 godina i moraju da pristupe drugačije. Istraživački programi Evropske zajednice fokusiraju se na istraživače i istraživačke organizacije. Univerzitetima koji imaju odlične ljude nije teško da dobiju novac. Ali ja mislim da ne postoje posebni programi za biblioteke. Biblioteke imaju infrastrukturu za istraživanja, a istraživačka infrastruktura omogućava istraživanja i kao takve biblioteke mogu da imaju određenu ulogu. Ali danas su računarski centri i druga postrojenja važniji od biblioteka. Recite nam, molim vas, nešto i o RID projektu, o njegovom značaju i aktivnostima. U ovom projektu smo realizovali jedan san ili ideju za koju do pre 10 godina nisam verovao da može da se ostvari, a to je da prevođenje, transkripcija i pretraživanje rukom pisanih dokumenata, to me fascinira. Na isti način na koji se odvijala revolucija sa internetom pre 20 ili 25 godina, sada se odvija revolucija sa veštačkom inteligencijom i pametnim telefonima. Veštačka inteligencija nam omogućava da ponudimo ovu uslugu korisnicima i omogućava obradu dokumenata iz srednjeg veka koji su pisani na engleskom, nemačkom, ćirilici ili na hebrejskom, arapskom. Moguće je sve njih obraditi, možda ne podjednako uspešno. Neki su teže čitljivi, neki su čitljiviji, ali generalno možemo da se nosimo sa time. Najbitnije je da su glavni podaci dostupni s obzirom na to da su kompjuteru potrebni podaci da bi učio, što predstavlja prvi početni korak. Onda na scenu opet stupaju humanisti jer mnogi od njih, poput istoričara i filologa, su već transkribovali dokumenta i ti transkripti nam služe kao osnova koja se unosi u kompjutere. Kada ćemo moći to da isprobamo? Imali smo radionicu u Univerzitetskoj biblioteci u Beogradu, tako da to već radimo. Kolege u Beogradu zapravo to već rade. Ljudi iz ostalih regiona u Srbiji su također učestvovali u radionici. Već smo osposobili prvi model za ćirilske rukopise i možemo da ga primenimo i na druge dokumente. Posebno je interesantno što ova tehnologija olakšava pretraživanje u istorijskim dokumentima. I korisnicima će to također biti omogućeno. Vodimo platformu Transkribus, koja je dostupna svima na internetu. Imamo već 8000 korisnika širom sveta. Možete da posetite sajt www.transkribus.eu i preuzmete softver. Postoje dve mogućnosti. Prva je da osposobite kompjutere i prilagodite ih svojim specifičnim potrebama. Za to će vam biti potrebno 50 do 100 transkribovanih strana da bi kompjuter mogao da uči ili, ako imate sreće, neko je već osposobio model za slične rukopise. Možete da iskoristite taj postojeći model makar za pretraživanje. Ovo je jedna od ideja platforme da ljudi, humanisti, biblioteke, arhivi imaju koristi od međusobnog rada. Ti dokumenti su privatno vlasništvo. Često je neophodno i da budu takvi, jer sadrže mnogo ličnih podataka, pa i ljudi ne bi želeli da ih podele sa ostalima. Međutim, mogu da ih podele u tehničkom smislu zbog prepoznavanja teksta. Mislite time na crowdsourcing, izmještanje poslovnih procesa? Ne, zapravo mislim na efekat umrežavanja. Vi ste deo mreže i ako neko drugi unapredi model koji je relevantan vama, vi ćete imati koristi. Nije neophodno ni da se poznajete. Radi se o tome da se samo što više podataka nađe u sistemu. Da li, na primjer, možemo da slikamo ovu knjigu i uradimo istu stvar? Kada ćemo moći to da uradimo? Napravili smo aplikaciju veoma jednostavnu za korišćenje i uređaj koji smo nazvali ScanTent, koji korisnicima omogućava da skeniraju dokumente pametnim telefonima i dobiju skenove dobrog kvaliteta. Korisnik može da uslika nešto pametnim telefonom, a ScanTent je mali šator sa LED svetlom unutra što omogućava dobro osvetljenje dokumenta i aplikacija na pametnom telefonu automatski pravi sliku, a korisnik može da se skoncentriše na okretanje strana jer su mu tako obe ruke slobodne. Dokumenti se direktno šalju na transkript platformu, a odatle sa njima može da se radi. To je već moguće sa Doc Scan aplikacijom koja je dostupna na Google Play. Za Scan Tent korisnici će morati da sačekaju jer moramo da pronađemo dobavljača, što nije lako. Kada budemo imali dobavljača, napravit ćemo ga. Nemamo mnogo iskustva, ali mogu da kažem u 2018. Scan Tent će se pojaviti na tržištu. Kako su vaše očekivanja kada je u pitanju optimizacije prepoznavanja rukopisa? Moj san, moja vizija je da naučnici, ali i drugi ljudi imaju hrabrost da digitalizuju te dokumente koji su njima interesantni iz bilo kog razloga i da mogu u raznim vrstama dokumenata da pretražuju milione strana bez ikakvih ograničenja, naravno poštujući zakonska ograničenja. Zaista verujem da smo u mogućnosti da otkrijemo istoriju koja je mnogima skrivena. Šta vama danas izgleda, eto, nemoguće, ali razmišljate o tome kao što ste razmišljali o rukopisima. Mnogi ljudi su čuli već za social bots ili kako utiču na pisanje poruka na Twitteru. Pišu ih sami, ali bot tehnologije u budućnosti može da se iskoristi za istraživanje velikih količina arhivskih podataka. Svako bi imao svog ličnog bota koji bi dobio vašu poruku i onda bi on mogao da traži prezimena, određena mesta, događaje koji vas zanimaju, prolazeći kroz veliku arhivu i tako sprovodi istraživanje umesto vas. Onda dobijete izveštaj u kome su dokumenti koji vam mogu biti interesantni iz određenog razloga ili sa označenim mestom u dokumentu koje vas može zanimati i onda označite to kao relevantno ili ne. Pošto niste jedini koga zanima ta arhiva, mnogo drugih botova se kreće arhivom koji međusobno mogu da komuniciraju i tako dobijate interesantne izveštaje i analize. Govorili ste o projektu e-books on demand koji je veoma značajan. Drugo je pitanje kakva je perspektiva implementacije tih usluga u evropskim zemljama i u zemljama u razvoju poput Srbije. E-books on demand je već išao u pravcu koji sam opisao kod Scan Tenta i Dog Scana. Fokusirao sam se na potrebe pojedinačnog korisnika. Naučnici često imaju problema, znaju da postoji zanimljiva knjiga u Beču, Kopenhagenu ili Berlinu, a moraju odmah da je rezervišu i ne mogu da čekaju da biblioteka sprovede veliki projekat digitalizacije. U nekom trenutku knjiga će biti digitalizovana, ali njima je potrebna odmah. To je bila početna tačka projekta, da digitalizacija na upit ne treba samo da predstavlja digitalizovanje nekoliko strana knjiga i slanje korisniku, nego digitalizaciju cele knjige i skladištenje u repozitorijumu, dakle digitalizacija i čuvanje. Naravno, i novac je uključen u to. Neko mora da plati digitalizaciju. Podrazumeva se da je masovna digitalizacija jeftinija, ali na zahtev korisnika mora da se odgovori. Dakle, uspostavili smo i Books on Demand ili EOD mrežu. Sada je uključeno 50 biblioteka širom Evrope i nude ovu uslugu. Olakšanje bibliotekama je što je ova usluga centralizovana, te ne moraju da vode računa u organizaciji, već samo treba da skeniraju i uploaduju dokumente na EOD server. Na kraju, perspektiva i izazovi kada je u pitanju razvoj digitalne humanistike. Ako se revolucionarne stvari dešavaju, uvek vidimo neke dve struje. Ljude koji se drže starih stvari, konzervativni su, ne prepoznaju šta se dešava i ostale koji prihvataju promjene. To je uobičajena situacija i ja lično verujem da digitalna nauka pre nego digitalna humanistika, da nauka sama po sebi čini naredni korak. Ako radite istraživanje u oblasti astronomije, to će neminovno uključivati računare i radit ćete u digitalnom okruženju. To je prirodno. Rad u humanistici će se sve više obavljati u digitalnom okruženju i verujem da će to biti naredni korak. Ako pogledate katedre za istoriju ili filologiju, mnogi naučnici će tamo raditi sve na uobičajeni ustaljeni način i neće mariti za novine koje se dešavaju. Ali to je društveni fenomen.
Their usual way and not so much care about what is actually happening, but that's a social phenomenon.
Od 2016. godine dr. Ginter Milberger rukovodi projektom RID, kako smo čuli, višemilionskim projektom Evropske komisije, koji predstavlja glavni istraživački napor na evropskom istraživačkom prostoru da se tehnologija mašinskog učenja primeni u svrhe automatskog prepoznavanja rukom pisanog teksta. U pitanju je pionirski poduhvat koji se po kriterijumima računarstva sa početka 21. veka graniči sa naučnom fantastikom i koji je omogućen revolucionarno novim mogućnostima mašinskog učenja. Učešće Univerzitetske biblioteke iz Beograda omogućava da se po prvi put srpski jezik i oba njegova pisma nađu pod ravnopravnim uslovima sa jezicima i pismima kojima se služi daleko veći broj govornika, kao što su engleski i nemački, pred razvojem potpuno novih računarskih i jezičkih alata koji omogućavaju revolucionarne proboje na poljima istraživanja kulture, ali i svakodnevne primene. Ovo je naročito važno imajući u vidu tehnološke novine koje najavljuju pravu malu revoluciju u oblasti digitalizacije u 2018. godini, a koju dr. Milberger naziva pravom demokratizacijom digitalizacije. Pod ovim, on pre svega podrazumeva tehnološke mogućnosti koje će osnažiti korisnike biblioteka i arhiva, istraživače i naučnike, ali i ljubitelje istorije i tradicije, da mogu samostalno vršiti skeniranje materijala brzinama i u kvalitetu koji ne zaostaje za onim koji je do sada bio na raspolaganju samo institucijama, ali još važnije korišćenje aplikacija sa zasnovanih na cloud tehnologiji koje omogućavaju također gotovo profesionalni kvalitet obrade ostvarenih skeniranih slika i veoma visok nivo automatskog prepoznavanja rukom pisanog teksta i štampanih tekstova sa neujednačenim ili neobičnim slogom. Prezentujući ove novine, dr. Günter Milberger je 2017. godini na predavanju koje je održao u Beogradu između ostalog rekao: "Mi težimo da omogućimo korisnicima stvarni pristup do materijala i mogućnost efikasnog rada i istraživanja. To je cilj i to je svrha male revolucije u digitalnom svetu koja nam predstoji, a za koju smatram da predstavlja pravu demokratizaciju digitalizacije. Očekujem da će naredne godine u ovo doba i vaša institucija moći imati mogućnost da ponudi od 10 do 15 mesta za skeniranje za korisnike sa kapacitetom skeniranja od oko 300 stranica u satu, sa kvalitetom koji omogućava korišćenje naše aplikacije za Android mobilne telefone i verziju programa Transcribus zasnovanu na cloud tehnologiji. Tada će svaki istraživač ili drugi građanin moći da zajedno za jedno popodne izrade sami malu pretraživu kolekciju dela koja su mu potrebna za zabavu ili istraživanje. I dalje nam se sve ovo čine kao neverovatne mogućnosti, zasnovane pored ostalog na programu Transcribus, propraćene su, čini nam se, i veoma dobro u Srbiji. Pored učešća u projektu Horizont 2020 i razvoja prvog modela rukopisnog teksta za srpski jezik i njegova dva pisma, Univerzitetska biblioteka krajem ove godine objavljuje knjigu prvu na srpskom jeziku koja se bavi ovom tematikom pod nazivom Automatsko prepoznavanje rukom pisanog teksta. Program Transcribus, priručnik za delatnike u kulturi. U knjizi autora Nataše Dakić, bibliotečkog savjetnika u Univerzitetskoj biblioteci, i dr. Adama Sofronijevića, zamenika upravnika biblioteke, pored konkretnih uputstava za rad u programu Transcribus, nalazimo i nešto opštije razmatranja koje ukazuju na širi značaj savremenih tehnoloških razvoja u oblasti digitalizacije. Tehnologija mašinskog učenja omogućila je u prethodnih nekoliko godina praktičnu primjenu mašinskog rada u oblastima koje su do sada smatrane isključivo domenom kreativnog i stoga rezervisane samo za ljude. Roboti pisci, vozila koje upravljaju samim sobom, zamena ljudi mašinama u određenim poslovima u oblastima kao što je medicinska dijagnostika ili visokoškolsko obrazovanje, predstavljaju promjene koje su na prvi pogled šokantne, ali ostavljaju prostor za optimizam i veru u sljedeću veliku revoluciju. Uključivanje mašina kao gotovo ravnopravnih učesnika u procese rada koji su donedavno smatrani za kreativne, svakako dubinski menjaju svet u kome živimo, ali i oslobađaju ljude poslova za koje uviđamo da su suštinski repetitivni. Nada da će ljudi vreme koje im je na ovaj način oslobođeno upotrebiti zaista kreativno i konstruktivno, najdublji izraz stvarnog humanizma i vere u čovjekove sposobnosti, jer podrazumeva suštinsko preispitivanje i ponovno definisanje kreativnosti kao takve u mnogim segmentima ljudskog delanja. Imajući ovu u vidu, izrasta i javlja se jedna nova potreba za obrazovanjem i edukativnim aktivnostima, jer znanje postaje neophodna osnova za novu kreativnost, pa stoga svaki oblik prenošenja novih saznanja, posebno onih koja mogu da doprinesu razumevanju ulogi ljudi u savremenim radnim procesima zasnovanim na tehnologiji mašinskog učenja, predstavlja aktivnost koja je ne samo korisna i doprinosi unapređenju efikasnosti poslovanja u okviru organizacije u kojoj se izvodi modernizacija društva u okviru koga se odvija, već je u kontekstu globalne zajednice posljednja odbrana humanosti zasnovane i utemeljene upravo na kreativnosti čoveka kao bića koje stvara i istovremeno ultimativni ispit i test mogućnosti razvoja čoveka kao vrste koja se izdvojila od svojih predaka upravo jednom vrstom kreativnosti koju sada pokušava da preobrati i uzdigne u jednu drugu, složeniju i razgraničenu od prethodne koju sada deli sa mašinama. Automatsko prepoznavanje rukopisnog teksta predstavlja dakle važan iskaz tehnologije mašinskog učenja u oblasti kulture, teksta i pisanja. Ideja da je moguće papir sa nažvrljanim, da tako kažemo, ili krasnopisanim tekstom ubaciti u računar i dobiti mogućnost njegove dalje digitalne primjene i upotrebe u računarskom programu koji se inače koristi za pisanje, donedavno je zaista i ponovimo bila u sferi naučne fantastike. Činjenica da danas mašina može da rastumači sve različitosti i ljudske specifičnosti rukom pisanih slova i dalje nam deluje nestvarno i stoga je korisno potrebno, a možda i neophodno, da se svi oni koji se u svojim poslovnim aktivnostima i ostalim ljudskim delanjima dodiruju pisane reči, čiji rukopisni tekst je dalje važan sastavni deo, praktično upoznaju sa tehnološkim mogućnostima i njenim konkretnim iskazima koji su danas oličeni u programu Transkribus, jer će na ovaj način najbrže ostvariti dublje razumevanje promenjenog okruženja koje pruža nove revolucionarne mogućnosti, ali i nemilosrdno hladno i mašinski gazi sve one koji se ne prilagođavaju, ne menjaju svoje metode i načine rada, ostavljajući ih po strani u nekom drugom nižem redu veličine efikasnosti obavljanja osnovnih funkcija, u ovom slučaju pisanja rukom, koje uprko svih mašinskih pomagala sprava i ponovnog uspona usmenog iskaza i dalje ostaje osnova ljudske kreativnosti u onom njenom najtananijem momentu, kada je još do kraja neformiranu ideju potrebno intimno ljudski sačuvati i gde sam čin tog čuvanja ručnim ispisivanjem menja i često unapređuje tu ideju. Sa druge strane, primjena automatskog prepoznavanja rukom pisanog teksta u oblasti očuvanja, proučavanja i promocije kulturne baštine otvara zaista sasvim nove horizonte. Mogućnost da se pretraže stotine hiljada strana rukom ispisanih arhivskih materijala, da se stotine hiljade pisama i dnevničkih stranica kao i nebrojene zabeleške na marginama izraubovanih knjiga, restoranskim salvetama i poleđini bioskopskih karata učine veoma brzo spremnim za digitalno ili štampano objavljivanje, u poređenju sa dosadašnjim mukotrpnim i vremenski često i neostvarivim prekucavanjem, menja ne samo opcije koje stoje pred istraživačima, urednicima i autorima, već i suštinski menja naš doživljaj prošlosti, oživljava davno zaboravljene rukom pisane materijale koji sada ponovo mogu postati deo naše digitalne stvarnosti. Brzina kojom se i promene odigravaju i u okviru polja automatskog prepoznavanja rukopisnog teksta oduzima dah. I priručnik koji je pred vama, a čija je izrada započeta početkom 2017. godine, da bi upravo zbog ovih promjena koje svaka za sebe čine malu revoluciju, bila završena tek krajem te godine, kako bi se obuhvatilo što više ovih promjena i knjizi dala šansa za što dužu upotrebnu vrednost u smislu neposredne primjenljivosti, ima, pored ove očigledne upotrebne vrednosti, jednu mnogo važniju, onu koja se odnosi na prvo upoznavanje na maternjem jeziku opšte i pre svega stručne javnosti u Srbiji sa novim tehnološkim mogućnostima iskazanim kroz konkretnu verziju programa Transkribus i mnogo šire jednim važnim iskazom tehnologije mašinskog učenja. Stoga i želja autora da pored one primarne funkcije priručnika koja treba da doprinese lakšem savladavanju rada u konkretnoj verziji programa, on bude i važna ilustracija i putokaz kao mogućnostima novog oličenim u mašinskom učenju. What you going to do? Go and give the boy a gun. Now there ain't no place to run to. Ain't no place to run. When he holds it in his hand, he feel mighty, he feel strong. Now there ain't no place to run to. Ain't no place to run. One day he may come back, repay us for what we've done. Then where are you gonna run to? We're gonna run. But one fine day, all our problems will be solved. So bang, 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 we shoot him down. But if he does, Poštovani slušalci, došli smo do samog kraja današnje emisije Digitalne ikone, koja je bila posvećena Ginteru Milbergeru, ekspertu za koga kažu da je jedan od najboljih poznavalaca digitalne humanistike i procesa digitalizacije u kulturi i nauci. A u pripremi realizacije ove emisije učestvovali su Damir Gođevac, Goran Ivković, Ivana Krstanović, Rada Ćorović, Predrag Vasić, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan.